Oui, tile fila na rumeur ba tun gannen don ko Donald Trump sara. Donc ko n yɛrɛ kɛra cogo di? D'abord Donald Trump a ye tile saba tile naani ɲɔgɔn de kɛ a ma apparition publique kɛ quoi. En même temps a ka apparition laban tɛgɛ ko yan yɔrɔ tache noire ba dɔ kun b'o la. Donc mɔgɔw ye suspicion sugu bɛɛ k'o la. Donc ko non 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 nin tɛ fɛn ɲuman ye parce que mɔgɔw hakili taara reine d'Angleterre de la. Donc reine d'Angleterre a ɲɔgɔn y'o sɔrɔ o sa waatini. Donc mɔgɔw ye o théorie fila kole ɲɔgɔn na. Min ye nan kɛ a tɔ bɛɛ fana la o de ye Amérique vice-président J.D. Vance donc interview dɔ senfɛ o waati in kɔnɔna na fana o y'a ɲininka Trump ka santé la a ko oui ko Trump bɛ yen ko mɛ ko o cas où le pire se produit donc k'ale ye formation ɲuman min sɔrɔ ale ye formation dakabana min sɔrɔ a ka vice présidentiel poste la donc k'ale b'o appliqué ko Amérikɛnw tɛ tigɛ ale la donc automatiquement Amérikɛnw sina k'a bila u kun na Donald Trump sara nin bɛ k'a kuma fɔ ni plan ye quoi o fana kɛra Trump y'i bila retraite la a ma foyi kɛ mais dimanche a ye tweet kɛ car il a fait que lui il se sent très bien donc il s'est jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui donc pour vous dire c'était juste des rumeurs tiens ou t'es quoi rumeurs ou drones d'eau alors bah donc dans mes clés mes habits rumeurs ben fanga sur ni tiens surtout nani coïncidence d'eau bena comment quoi ni coïncidence d'eau bena donc à bena il trompe il est dans ma maquette à ma peau en même temps fana tiens interview qu'on a nani comment il bora là donc moi je coupe ta coupe les gens drones kafara à bout la tâche il fana quand automatiquement gros n'a qu'à à sarat il casse à ma ça trompe bien pas je fouille là la clé mi. Ayez la commentaire là. Je vous remercie beaucoup. Ayez vidéo partagée parce que moi je m'aille dans les défauts. Quoi, quoi, tiens, calme.